E cando foi do incendio que houve na porta do sol. E cando foi do incendio que houve na porta do sol. Ardeulle a reloxería e o quiosco do maricón. Arderonlle as coliflores de coño, as bananas e os melocotóns. Arderonlle as coliflores de coño, as bananas e os melocotóns. Quen se alegrou moito desto foi a amiga chupeteira. Quen se alegrou moito desto foi a amiga chupeteira. Que pa mirar o incendio a subirse a unha escaleira. Para mirar como ardía recoño o quiosco na parte traseira. Para mirar como ardía recoño o quiosco na parte traseira. Chegaron os bombeiros, levaron un sofocón. Chegaron os bombeiros, levaron un sofocón. Comenzaron a buscar, sollo toparon carbóns. E Massimino dicía recoño, esta foi a miña perdición. Massimino dicía recoño, esta foi a miña perdición. Cando chegaron alí xa estaba todo apagado. Cando chegaron alí xa estaba todo apagado. E andaban as leitugas por enribado tellado. Massimino dicía recoño, este ingenio foi intencionado. E Massimino dicía recoño, este ingenio foi intencionado. Massimino apurado parecía Don Tomás. Massimino apurado parecía Don Tomás.
Coño, que me ardeu pola parte de atrás.